Запрашэнне папы наведаць універсітэт Аль-Азхар у Каіры з'яўляецца мужным жэстам, які пацягне за сабой непазбежную крытыку. Так сказаў італьянскай газеце «Il Foglio» вучоны-сакратар Міжнароднага фонду «Оазіс», які займаецца хрысціянска-мусульманскім дыялогам. Мікеле Брыньёне падкрэсліў важнасць запланаванай сустрэчы, хоць дадаў, што універсітэт не прадстаўляе ўсіх мусульман у свеце і нават не ўсіх сунітаў. Тым не менш, ён застаецца адным з самых уплывовых цэнтраў выкладання Карану. У апошнія дні дом фетва, на чале якога стаіць вялікі муфты Егіпту, правёў даследаванне больш чым 5000 рэлігійных указанняў адносна хрысціян, выдадзеных мусульманскімі інстытутамі. 90% з іх займаюць адмоўную пазіцыю ў адносінах да паслядоўнікаў Хрыста, часцей за ўсё прапануючы сацыяльную сепарацыю ад іх, а часам нават эканамічны падзел паміж вызнаўцамі дзвюх рэлігій. Універсітэт Аль-Азхар крытыкуе падобныя рэкамендацыі. 28-29 красавіка Францішак здзейсніць апостальскі візіт у Егіпет. Ён прыбудзе ў Каір па запрашэнні прэзідэнта Егіпта Абделя Фатаха Халіла Эль-Сісі і каталіцкага епіскапату краіны, а таксама патрыярха Копцкай праваслаўнай царквы Тавадраса II і вялікага імама універсітэта Аль-Азхар. Папа накіруецца ў Каір, каб працягнуць дыялог з прадстаўнікамі ісламу, распачаты падчас візіту ў Ватыкан прафесара Ахмеда Аль-Таеба, вялікага імама мусульманскага універсітэта. Плануецца, што ўдзел у мерапрыемствах, запланаваных падчас візіту пантыфіка ў Каір, будзе прымаць і патрыярх Копцкай праваслаўнай царквы Тавадрас II. Яе вернікі складаюць у Егіпце рэлігійную меншасць, адчуваюць пагрозу з боку радыкальнага іслама і экстрэмістаў. Апостальскае падарожжа святога айца павінна стаць пасланнем міру, адрасаваным усяму рэлігійнаму і палітычнаму свету.